Ondoren, Argia aldizkarian Gurutze Irizarri egindako elkarrizketaren irakurketa entzungo duzue.
Ahozkoaren ulermena, bat.
Gurutze Irizar, Fatimetu. Ormaiztegin jaio. Iruñean erizaintza ikasi. Madrilen lan egin. Zerk eraman zintuen Saharara?
Nik Sahararrak Tenerifera lanera joan nintzenean ezagutu nituen, 1963an. Momentura haientzat oso berezia zen, fronte polisarioa sortu berria zen eta independentziaren aldarrikapenak pilpilean zeuden. Marokoaren inbazioa gertatu zenean, ni oso inplikatua nengoen Sahararrekin, eta enuen ia pentsatu ere egin, iruditzen zitzaidan joan egin behar nuela laguntzera. 1965 abenduaren batean abiatu nintzen, Franco hil eta 10 egunera. Gaur kanpamenduak dauden tokira joan nintzen. Orduan etzegoen kanpamendurik, jendea irteten ari zen eta inbazioko garai gogorrura zen. Han gertatu ziren astakeria guztiak bizi izatea tokatu zitzaidan.
Hezkuntzari garrantzi handia ematen omen zaio errefuxiatuen kanpamenduetan.
Hasieratik, bai osasuna eta bai hezkuntza izan dira fronte polisarioak oso garbi eduki dituen bi helburuak. Ume guztiak eskolatuta daude. Hori Afrikan pentsa ezina da, eta eurak dauden egoeran erbesteratuak are zailagoa. Eskolan arabieraz ikasten dute. Gaztelera berriz bigarren hizkuntza bezala. Kalean jasaniera hitz egiten da, arabieraren dialekto bat. Eskolan helduek ere programa batzuk dituzte. Badira emakume helduentzako eskolak, eta urtebetez irakurtzen eta ikasten aritzen dira bertan. Eta aldi berean, makinaz josten edo idazkaritza edo haurtzaintza ikasten dute.
Bertan, erizain lanetan aritua zara. Zein dira bertako gaitzik larrienak?
Hasierako garaietan jendea euren etxeetatik oinez joaten zen kanpamenduetaraino, soinean zeukanarekin basamortuan barrena. Pentsa ze egoeratan iristen ziren. Geroztik gauzak aldatuz joan dira, baina sekula aldatzen estena da, han udan 40 gradutik gorako beroa dagoela. Neguan berriz, hotza, ondar ekaitzak etortzean, airean ondar asko egoten dela. Udan sabeleko gaitzak izaten dira, beherakoak eta halakoak. Neguan bronkitisak eta katarroak. Jendearen osasuna nahiko ona da, egoera horretan bizi direla kontuan hartuta. Han gozerik ez dago, baina gabeziak bai. Badira gauza batzuk apenas jaten direnak. Arrain freskoa eta barazki freskoa esaterako. Beraz, vitamina aldetik eta gabezia batzuk badituzte. Gainera emakumeak aurdun daudenean anemiak eta izaten dira.
Nola bizi izan du islama hemendik joandako emakume batek?
Sahararrak islamiarrak dira, baina tolerantzia handikoak. Euren artean badago islamaz paso egiten duenik, eta horregatik ez die inork ezer esaten. Emakumeak ere nahiko bereziak dira, Algeriarren eta Marokoarren aldean. Hemengo etxeko andreen parekoak dira nolabait. Kanpora begira gizonezkoak agintzen du, baina etxeko negozioa emakumeak antolatzen du, garaibateko baserrietan gertatzen zen bezala. Eta azkeneko 25 urteotan gizonezkoak egon ez diran einean, emakumeek hartu behar izan dute kanpamenduetako antolamendu guztia. Ez daude gure parean ere, baina islamiar denak ez dira talibanak. Guk daukagun irudia eta hango emakumeen errealitatea ez da bera. Beti izan dira ezberdinak, eta orain tokatu zaien egoeragatik are gehiago.
Lehen atala amaitu da.
Ahozkoaren ulermena, bi.
Kanpamenduetan erbesteratuta bizi den jendeak nola bizi du egoera politikoa?
Ni azkeneko zurrian izan nintzanean, jendea oso erreta aurkitu nuen, naiz eta pazientzia handikoak diren Sahararrak. Nazio Batuek erreferenduma ez dakit zenbat aldiz atzeratu duten, eta egin duten azkenekoa izan da 3. bidea aurkeztea, alegia Marokoren barnean autonomia bat proposatzea. Eta Sahararrak ez daude hori onartzeko, ez dituzte 25 urte erbestean eman autonomia bat lortzeko. haiek oso garbi daukate independentzia dela nahi dutena. Gainera, autonomia bat proposatzen zaie, zeinekin eta Marokorekin. Autonomia hori utxaren urrengoa litzateke. Sahararrek garbi esaten dute, hemen irtenbide bakarra tiroak botatzea da. Gertatzen dena da, gerrara itzultzea oso gogorra dela, eta eurek inork baino hobeto dakite, baina nik uste momentu honetan etzaiela beste irtenbiderik gelditzen, zoritxarrez. Zentzu horretan, haserretuta daude, baina itxaropena galduta ez inola ere. Eurek garbi esaten dute, gu itzuliko gara, onean edo txarrean, baina itzuliko gara.
Bertako kulturan, ahozkotasunak indar handia omen du. Eta bertsolari modukoak ere ba omen dira.
Te baten bueltan orduak ematen dira hizketan, historioa kontatzen, bertsotan, han denboraren neurria ez da hemengo bera. Gu erloiuari lotuta bizi gara, han lasaitasunari bere denbora ematen zaio. Oso poetikoak dira, eta metaforekin hitz egiten dute asko. Badira erraztasuna dutenak, eta gitarra jotzen duen bat inguratzen bazaie, berotuta, bertso gizakoa kantatzen dituzte bapatean. Ahozko tradizioak beste funtzio garrantzitsu bat ere betetzen du, horrela pasatzen baitiete informazioa zaharrek gazteei. Han zaharrak oso estimatuak dira, basamortuko sekretuak zaharrek baitak izkite. Zaharrak oso sartuta egoten dira, eta baita lan munduan ere. Esaterako, armadan, zaharrak asko dira gidari lana egiten dutenak, eta haien jakinduria gazteek jaso egiten dute. Gainera armadetan oso bertsolari onak daude.
Zuk ikasi alduzu arabiera.
Bai, derrigorrez gainera. Nire lanean zuzeneko tratua nuen bertako jendearekin, eta halaxe ikasi nuen, jasaniaren eskolarik hartu gabe.
Bete-betean integratu zinen beraz.
Noski, herri hura den bezalakoa da. Nahi baduzu hartu, edo bestela utzi dagoen bezala. Baina nor da nor haiei esateko zerrekin behar duten. Baziren gauza batzuk nik ulertzen enituenak, edo niretzat zentzurik etzutenak, baina enitzen horretan sartzen eta kitxo. Eurak bezalaxe bizi nahi nuen, enuen inolako privilegiorik nahi, enintzen haiei lana ematera joan, ez ezerri irakastera. Laguntzera joan nintzen, eta han beste bat gehiago nintzen.
Zertan dira ezberdinak hemendik joan zen gurutze eta itzuli den Fatimetu?
Balore eskala aldatu egiten da. Hemengo ametsak handikeriak dira askotan. Auto handia, etxe ahalik eta handiena, oporrak ere kristorenak egin behar dira, eta hori lortzeko urte osoan estututa bizi zara. Eta txikikeria bat gertatzen zaizunean, goiti bera erortzen zaizkizu ilusio guztiak. Horretan aldatzen zaitu, eguneroko bizimodua lasaiago hartzen, lagunekin disfrutatzen, garrantzia duten gauzak ez geroko usten, bizimodua beste apaltasun batekin hartzen irakasten dizu, eta hori basamortuak egiten du. Basamortuan konturatzen zara txindurria baino txikiagoa zarela, eta zure arazoak ez direla hain handiak.
Entzutezko ulermena amaitu da.